Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате среща на Илияна Йотова и Момчил Ненков, която се проведе на 21 май.
Да направите такъв посрещащо. Всички предприемачи откликват на такъв тип молба, но мисля, че такъв тип разговор се взаимен интерес на всички страни и на нашите представители в изпълнителна власт и Европейски парламент. Струва ми се и на вас като качество и на български предприемач. Бихме се радвали, господелите в крайна сметка какво това степен.
Първо да ми кажете и нещо на самото предприятие.
Да, аз също така съм доволен, че имам възможност да се срещам с вас да поговорим на тези въпроси. Сега, като цяло, нашето предприятие е най-старото в българската енергетика. Преди 66 години е основано, специализирано е в ремонт на трансформатори и въртящи електрически машини. Само преди да започнем нещо, кафенца, може би такива работи.
Аз едно кафе ще пия с удоволствие.
Метин.
И водичка.
Да. Предприятието е специализирано в две дейности. Въртящи електрически машини, това са генератори и мотори, и трансформатори. По времето на така плановата икономика, в България всички предприятия са били централизирано управление, което е било тук в Централна енергоремонтна база. И там вече тръгват да се разширяват изцяло в страната. Като принцип е бил, където има енергийна мощност, към него се прикачва едно предприятие за обслужваща дейност и всяко едно от тях се специализира. Били са 8 предприятия, от тях в момента работят 4. Всички останали са фалирали или нарязани на скрап. Подобно предприятие Ремотекс, в случая е печално известен, нали? Искрено се надявам и се бориме и ние да не сполетиме тяхната съдба. Нещата не са лесни, трудни са. Бориме се, успяваме. Позже слезаме да ви покажа предприятието.
Само да ни кажете повече, каква ви беше най-голямата трудност, защото говорихме предварително, че сте ползвали евросредства и то от конкурентоспособност.
Най-голямата трудност е чакането. Всъщност това е най-големият проблем. Ти подаваш ни документи, имаш някакви планове за развитие и след това почваш да чакаш. Чакаш, не знаеш спечелил ли си, не си ли спечелил. След това одобряват ти договора, пак започва едно чакане. Най-големият проблем е чакането. Смисъл такъв, ако ти можеш да си направиш сметка като управител на дадена фирма, един проект необходим ти е сега, след 6 месеца той се променя, след една година той се променя. Този проект, който ние изпълнявахме, всъщност той се забави 2 години. За тези 2 години на практика в момента се мъчим един стар проект, защото имаме някакви рамки, в които трябва да влезнем, да го нагодиме към това, което е било преди 2 години. То се променя техника. Примерно едни от екипировката, която бяхме поръчали, тя спре от производство. Ние всъщност ни се наложи на нас да искам от фирмата производител специално да ни го изработи. Те казаха, окей, няма проблеми.
Какъв е случай?
И всъщност ние взехме нещо по-скъпо, което е по-старо като модел. Това е големия проблем. Чакането. Когато човек си прави инвестиционна програма, той иска да знае, нали? Сега като са 2 години, тебе вече ти се променил бизнес. Живеем в 21 век, нали?
А имахте ли проблеми с съфинансирането, това, което голяма част от вашите колеги ги спират да ползват евросредства?
Това е страхотен проблем за фирмите, но ние така партнираме с Unicredit и те ти влизат в положение. Те ни влизат в положение сега, те нали си правят тяхната сметка, виждат, че резултатите ни са сравнително добри, виждат, че се развиваме като предприятие. Ние сме частно предприятие от 13 години. За тези 13 години всяка година вървиме леко напред. Последните 3-4, така в броя на персонала имаме съществено намаление. В момента сме около 200 човека. 2008 бехме стигнали 300 човека.
А къде са ви пазарите всъщност? Къде е по-скоро перспективата за пазарите?
Основният пазар би трябвало да ни бъде България. Значи всъщност едно такова предприятие като нашето е лакмус за това какво се случва в държавата. Ако ние имаме работа, това означава, че и държавата, промишлеността и работи, защото ние сме сервизна, ремонтна и с модернизация се занимаваме. Когато няма работа при нас, а вие сега ще видите, че няма чак толкова много работа на место, това означава, че държавата не върви. Така че ако искате место да правите социологически проучвания, просто идвайте при нас, хвърляте едно око и ще разберете какво се случва в държавата. Ние не работим само за енергетиката, ние работим за промишлеността. Наши клиенти са Лукойл, големите химически заводи, които са вече почти чисто пакетажни, са се превърнали.
Аз сега ще да питам, кои са големите химически заводи? Аз знам.
Ами с Агрополихим да работим. Ага. Той е единствения, който е останал. Наши клиенти са примерно топофикационните дружества, те са част от енергетиката. Мините, не само мини за въглища, елаците, примерно, Сарел Меде, те са наши клиенти. БДЖ.
Има индустриални такива.
И в момента, всъщност, основните ни пазари, над голяма част от оборота ни извън страната. Пазарите, Гърция, Македония, Босна и Херцеговина, Албания, Грузия, това са основните пазари. Косово.
А видях, че едва, че доста добре изглежда сградата. Това също ли е по енергийно ефективно саниране или сами сте си го казали?
Ами, за съжаление, не.
Не?
Не.
И оттам ли не можахте да се...
Не, всичко е смисъл от тези неща сме ги финансирали с наши средства. Сега, другото, което би могла държавата да ни помага на нас като бизнес, ще ви дам конкретен пример. В Косово участвахме на една процедура, която спечелихме три пъти. Три пъти участваме, сравнително голяма процедура за нас, около 2 милиона евро. Три пъти я печелиме, три пъти я канцелират. По една или друга причина. Търсят, първо се опитват да ни дисквалифицират, няма как и така нататък. И най-накрая канцелират самата процедура и обявяват наново. И в момента тече тази процедура и ние решихме просто да не участваме. Сега, ако бяхме немска фирма, знаете какво ще да стане. Посланника, звънение, тропане по масата, нали така, иначе и така нататък. При нас, трябва да кажа, между другото, там посланник е Бобев, ако не се лъжа, човека направи каквото може, организира среща, но явно толкова са на възможностите и всъщност толкова са възможностите на държавата, а не неговите лични. Така че това е нещо, което е много важно. Навсякъде бизнеса, особено в тези държави, трябва да върви заедно с държавата или да знае, че държавата е зад него и го бута в случай на нужда. Така че...
А освен посланника, самото министерство не би го казва някакво съдействие, защото все пак има междудържавни отношения.
Ние писахме писмо до него. Сега... Не знам кое е министерство всъщност, на външните работи или на икономиката, или на кое, но общо взето следващия път ще пишем. Едва ли ефектът ще е друг. Просто държавата няма сила тези неща да ги, да ги прави като че ли, или не я знам сега. Да не правя анализ аз на държавния апарат, защото не ми е това работа.
По-добре знае, но тези съседи наши, те би трябвало да имат интерес и те имат интерес да имат добри отношения с нас, най-малко в процеса на преговорен процес, който прави. Една по-активна позиция, но тя трябва да е надлежал на посланник, според мен.
Именно, много е посланник.
Това е добре да се разберем и след това да направим една среща с твоя такъв тип колеги, защото всички страдат от това нещо. Наистина, на българските компании да знаят, че съвсем нормално държавата се става за тях и това се отказва работа.
Те, когато, например, се правят междудържавни посещения също тази Албания, вие трябва да присъствате в тази делегация,
да
ви представи тази държава, че това
значи,
е.
Това са много полезни форуми. Аз навсякъде, където има такива форуми, винаги без значение дали е на президент, премиер или някой от министерствата, когато имам възможност, аз и мои колеги винаги участвам. Страшно полезни са. Сега по вестниците, нали, тук има представители на пресата, доколкото разбрах, те, нали, така може и малко ги изопачават нещата или така и се получава, но това е страшно полезно за бизнеса. Ти отиваш на едно место, всичките хора събрани, правиш си контактите, нещо, което иначе ще ти трябват месеци да ходиш, път кой си, да им обясняваш и така нататък. Така отиваш на место, събран елита на този бизнес, който ти търсиш, и вече по друг начин се отнасят. И това, тази практика трябва да бъде редовна. Трябва да бъде редовна и каквото и да се пише по, нали, или както да се тълкуват нещата. Страшно е полезно. Аз лично от 15 години при възможност и където при интерес винаги участвам. Имаше някои случаи, където са ми отказвали участие, но сега за да не политизираме въпроса, не искам, нали, да казвам къде и как е било, тъй като ни казаха, че нашата фирма не била точно, в смисъл, била, не била голяма за бранша, защото ние сме най-големите на Балканския полуостров, но няма значение. И така.
Добре, тя не голяма на Балканския полуостров, но така както ми описвате, според европейската класификация би трябвало да сте средно предприятие. Не?
Ами по европейската, значи сравнено с европейска фирма, аналогична с нашата дейност, ние спрямо тех сме фирма Джудже, като обороти.
Аналогична, да, но по
критерии сме средна фирма.
Средна, да.
Средна фирма, да. Бяхме голяма, като паднахме под 250 човека, минахме в средна.
Да, да, точно така. Провали ли се, може би си имате такъв специален отдел в вашето предприятие за хора, които следят възможностите и за другите европейски програми, които не минават през оперативните програми на държавата и са доста по-гъвкави. Специално аз не случайно попитах за размера на фирмата, защото те са целеви за малки и средни предприятия.
Как говори директно?
За директните финансирания, да.
Значи ние сме участвали, не, за директни не сме.
Директни не сте.
В Социалното министерство спечелихме една програма, започнахме да изпълняваме и се отказахме. Много тежко, много скъпо струващо нас.
А човешки ресурси ли там какво?
Ами да. За обучение бяха предвидени, искахме тук да повишим квалификацията на определен брой хора. Просто безмислено. Пак имаше едно чакане, а чакане там не е толкова важно, защото хората продължават да работят, но след това документи, бумажци и се отказахме. Върнахме там, което, нали, имахме и приключихме.
Имам един конкретен въпрос, само може би сигурно и моите колеги, ще само аз любописвам. Ползвате ли, вие вече сте минали някакъв път с европроектите, ползвате ли някакъв тип консултанти, когато ги подготвяте или сами?
Ами, ползваме консултанти, доста често. Не всички проекти, в смисъл, ние сме кандидатствали 5-3-6 пъти и одобрен само един проект.
Аз съм до тук.
Ако искате да слезем да се разходим малко из предприятието, значи така, предприятието производствено, в смисъл такъв, ние сме в областта на ремонта, нали, ще видите горе-долу при какви условия работят хората. За съжаление, не може да си позволим по-добри условия. Именно тези програми, които има по Социалното министерство, са добри, но изпълнението трябва да им бъде по-просто.
Да, защото има, да речем, не през Социалното министерство, аз не случайно го питах за тези директни програми, защото там за подобни предприятия, които не са съвсем микропредприятия, но за средни, за така в горната скала, има, да речем, много програми, свързани с безопасност на труда, с подобряване на условията на труда.
Кандидатствахме и не одобрих. Имаше такава програма.
Има едни хоризонтални програми.
Тя е директно да кандидатстваш там, не през управляващия.
В Европейския съюз?
Да.
Не. Чувал съм за такива програми, нямаме опит и практика. Кандидатствахме за подобряване условия на труда и не ни одобрих.
Да.
Може да помолим госпожа Йотова, живот и здраве.
Не, ние ще ви предоставим информация.
Това е много интересно.
Да. Директно за такива. Те не знаят за тези възможности.
Механизма за одобрението на тези програми е далеч по-простен, отколкото тук тези, които в крайна сметка ги управлява държавата през министерствата си. И всички тези проблеми, които имате в чакането, в мотаенето, в отхвърлянето, даже някои ваши колеги са ми се оплаквали през годините, че не стига, че ви отхвърлят проекта, не ви казват и защо го правят. Тоест няма и аналитичната част.
Това е аксиома. До са, никога никой не са ни обяснили защо са ни отхвърлили даден проект.
Да.
Нямаш точки.
Има не, не. Добре, да нямаш точки, пак трябва да нямаш точки. Това са програми, които са доста по-лесен път на финансиране и обикновено са свързани с кредити. Смисъл какъв те през Европейската инвестиционна банка да ви дават кредити, но те са изключително ниско лихвени. Така че те де-факто играят това, което фонд ФЛАГ трябва да играе за общините, нали, да не те натоварва банката и да ти иска безкрайни обезпечения за, за финансирането, а ниско лихвени кредити. И трябва да се поинтересуваме, защото аз ви питам не случайно. Вие проведохме една много страховита битка през последните две години, когато се правеше финансовата рамка до 2020-та, тъкмо за тия защитни механизми за малките и средните предприятия, защото и кризата показа, че това са най-устойчивите предприятия. В смисъл, големите индустриални предприятия трудно се справиха. Нали? Те не са достатъчно, нямат защитни механизми, някакси не могат да се приориентират нито като работно време, нито като инвестиция. И затова в Европа казаха, ще развиваме малки и средни предприятия. Добре, ще ги развиваме, дайте да видим как можем да им помогнем. И то се вървеше по две направления. Първото направление е възможности за кредитиране през тези програми много нисколихвени. И второто облегчаване в държавите членки на лицензионните и разрешителните режими. Даже записахме в един документ, сега предстои живот и здраве, ако сме там, да го ратифицираме до край. Например, всички тези инстанции, от които зависи едно разрешително, да не могат да ви разтъкат почва от един месец. Защото знаете, че за някои от българските фирми, например, ние бяхме стигнали върха 49 документа, докато се извади 49-я, първия вече е невалиден. Нали? Върви се в тази посока, но ако искате да вървим долу, таки...
Ние, то, за мен е смисъла на всички нас, като представители на една друга институция, е да правим това, което правят всичките колеги, той го казва в Западна. Те си помагат на бизнеса. Защото това, което искаме като заедност, като растеж, без тези хора да имат работа, няма как да стане. Нито бутин продукт, нито хора да насичат. Ето той от 300 човека ги е направил 200. Защото няма работа.
Това е минимум.
И това е
следваща минимум. Стъпка затваря.
И следваща стъпка да затвори.
На скраб. Желязо има, ще видите.
И то проблема е, че то е следствие от това българската промишленост да работи. Работи ли българската промишленост, всички машини идват тук за модернизация и за...
Да, аз това исках да кажа, че всъщност европейските програми са окей. Сега ние от 7, 2 сме спечелили, една не сме, нали, не я изпълнихме, остава ни една. Окей, но това няма да ни направи работещи. Няма ли бизнес?
Няма работа. Това не ти
дава хубави възем. Машини, хубави условия за труд, няма хора.
Даже въобще не смея да попитам за разкриване на работни места.
Той ще ги разкрива, да поръчки, ще найме хора.
Да.
Ето, знаеш какво се оказа големия проблем? Проблемът е, че не е толкова просто. Ти не можеш да намериш хора, които да работят.
Това е много дълбока тема, която просто...
Особено пред него, както са инженерни кадрите...
Ма не само и тия средните са, но няма техникуми, като сме развалили тази система, то вече няма и тези, които имат базисните познания.
Практиката в големите държави, нали, бизнеса да подкрепя технически училища и оттам да си тегли кадри. И как да го подкрепя бизнеса, като той се бори за оцеляване? Всъщност в момента ние тук се бориме, не ние, ми като цяло всичките, повечето фирми в България, които, нали, не са спечели много поръчки, те се борят за оцеляване. Това е истината. Ти не можеш да си позволиш в момента след много така, не знам как да го кажа, но ние примерно давахме две стипендии на двама инженери, трети курс, което, нали, на фона на хората, нали, така си мислят, вместо не дигнат заплата, са това, които са ни не особено високи, даваме на стипендия на инженери. Няма как, обаче, трябва да им даваме, защото след две години ние въобще няма да има
хора. Защото има само икономисти и юристи, пак дома са тези, които сте друг такив. Филологи. Ами колко да вървим долу да си изглежда.
Вие слушахте среща на кандидатите за евродепутати от листата на Коалиция за България Илияна Йотова и Момчил Анеков, която се проведе на 21 май.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.